Адам құқықтары жөніндегі алғашқы сот. Мұсылмандардың Меккеден Мәдинаға сапар шеккен ұлы күш Хижреттің 17-ші жылы. Ел басқарып отырған халифа Омар келімді кетімді кісі көп болғандықтан пайғамбар мешітін кеңейтпек болады. Ол үшін мешіт маңындағы жерлерді иелерімен келісе отырып мешітке қосу керек еді. Көп уақыт өтпей-ақ мешіт қасындағы жерлердің иелеріне қолқа салды. Үйлеріңіз бен жерлеріңізді Расул Аллахтың мешітін кеңейту үшін сатып алсам деймін. Ешкім де өз мүлкін арзанға бағаланады деп ойламасын. Әркім өз жерінің бағасын өзі шамалап айтсын. Мен біреудің жерін қолынан күштеп алып, пайғамбар мешітін кеңейтуден аулақпын. Елдің бәрі жерлері мен үйлерінің бағасын өздері айтып, мешіт маңындағы жерлер сатылып алына бастады. Мешітті кеңейтуге едәуір жерде табылды. Алайда күтпеген жерден бір кілтипан кездесе кетті. Ол Аббастың келіспеуі еді. Аббас басын алып қашқан күйі жерін сатпаймын деп тұрып алды. Тіпті мешіт үшін дегенге де көнбеді. Халифа өз ұсынысын тағы қайталады. «Ей Аббас, жеріңді сатқаннан сен ұтылмайсың, арзан қалмаймыз. Біреудің көзінен жасын ағызып, пайғамбар мешітіне жер алып қосар жайымыз жоқ. Егер жердің ақшасын азырқансаң, онда екі жүзе көп төлейік. Әйтеуір сен разы болып жеріңді сат. Осымен бұл жұмысты тәмамдайық. Пайғамбар мешіті кеңейіп, халық игілігіне жарасын». Бірақ қайдан Аббас бұған да көнбеді. «Жоқ, жер менікі. Қанша ақша берсеңдер де сатқым келмей. Тартып алмақ болсаңдар, онда басқаша сөйлесейік». Мәселе шешілер болмаған соң халифа сотқа жүгінуге мәжбүр болады. Қазылық қызметін атақты құқықшы Убай ибн Қағаб атқарады. Екі жақта сот алдында отыр. «Біз басшылық ретінде Аббасқа жер құнын еселеп беруді ұсынған едік. Оның бұған келіспейтін жөні жоқ. Жерін берсін, пайғамбар мешітін кеңейтуіміз керек». Аббас дегенінен қайтар емес. «Жер менікі болса, мүлік иесі мен болсам, құнын қан шеселіп берсе де бергім келмейді. Ақшамен қыстаса да, мешітке қосамыз десе де қолымнан күштеп ала алмайды». Сот үкімі. Ислам құқығы бойынша ешкім ешкімнің жері мен мүлкін ақшалай болса да тартып алуға хақысы жоқ. Тіпті мешіт ішінде мүлік иесін күштей алмайды. Аббастың мүлкі Аббастың өз қолында қалады. Үкіметтің оны күштеуіне жол берілмейді. Соттың болжымайтын шешімі шығып, екі жақта сот үкіміне көніп, есікке бет алғанда, аяқ астынан бір дауыс саңқ ете қалды. Міне қызық, ол дауыс Аббастық еді. «Әй, Убай, сот үкімі осымен бітті ме? Нақ осы шешімге тоқталдық па?» «Иә, соттың нақты үкімі шықты. Ешкім сенің жеріңді құнын көп төлесе де күштеп ала алмайды. Олай болса мені жақсылап тыңдаңдар. Сот алдында мен өз шешімімді айтайын. Жерімді дәл қазірден бастап, Расул Аллахтың мешітіне қосуға тегін ақ бағыштадым. Маған бір тиын да пайданың керегі жоқ. Бәріңде куәгер болыңдар. Құнын қанша еселеп төлесе де бермеген жерімді еш сұраусыз пайғамбар мешітін кеңейту үшін халифаға бердім. Бұдан былай мүлік иесі мен емес, мына тұрған халифа». Убай ибн Қағаб сұрады. «Әй, Аббас, бұныңды қалай түсінуге болады? Басында еселеп төлеген ақшаға бермеген жеріңді қалайша тегін бермекшісің?» Аббастың берген жауабы шынында да таң қаларлық. Ислам дінінің адам құқықтарына деген зор құрметін айдай әлемге паш ету үшін